Selamat sore.
Ini coklat bukan kembaran coklat. Ini coklat oleh-oleh dari Mangkok. Ini bro bukan kembaran bro. Ini brojol yang mewakili kelompok tua dari Langkah.
Sore. Selamat sore.
Saya dari kelompok 8. Tadi kita ada bahas tentang meditasi yang tadi pagi kita lakukan. Tujuan kita lakukan meditasi ini untuk lebih menyadari kelompok.
Oh, harusnya saya yang tanya ke kalian. Kalau nggak salah saya ulang-ulang ada 25 kali loh. No. Ya. Jadi tujuan meditasi ini sebetulnya hampir semua meditasi entah dengan meditasi tentunya bermacam-macam kan ya, ada yang misalnya meditasi apa transforming energy, ada meditasi, tapi tujuannya satu, kira-kira menumbuh kembangkan kapasitas kita untuk lebih bisa atensi, perhatian kepada apapun yang muncul dalam yang sebagai pengalaman-pengalaman kita yang muncul tanpa dipengaruhi oleh emosi, proyeksi, dan semacamnya. Jadi, pertamanya itu menambah kapasitas untuk supaya kita ini bisa lebih punya kapasitas untuk perhatian. Perhatian terhadap apapun yang muncul dalam pengalaman-pengalaman kita. Ini sehari-hari maksudnya pengalaman itu setiap detik kan kamu ada yang dialami kan. Nah, dengan atensi semacam ini, pengalaman yang muncul kita bisa melihat apa adanya tanpa dipengaruhi oleh proyeksi atau komentari dari emosi maupun emosi-emosi kita maupun dari konsep-konsep konseptualisasi. Jadi akhirnya tujuannya sana menambah kapasitas, menambah kebiasaan kita untuk lebih bisa perhatian. Nah, kalau kamu terjemahkan belakangnya, yaitu timbulnya pengalaman-pengalaman tanpa dipengaruhi oleh emosi-emosi dan pikiran-pikiran. Ini kalau kata yang belakang ini bahkan kalau mau disimpulkan sederhana juga, life, hidup. Jadi tujuan meditasi itu menumbuh kembangkan kapasitas perhatian ke hidup itu sendiri. Nah, karena hidup itu ternyata rentetan-rentetan apa yang kita alami, makanya kita tentunya bentuknya lebih bisa perhatian kepada apapun yang kita alami. Jadi misalnya kita mau apapun kita bisa tahu sebetulnya apa yang timbul nih. Biasanya kita hidup ini selalu justru sepertinya dijajah dengan reaktif, pola-pola reaktif. Selalu hanya reaksi saja. Tapi kalau kita, jadi intinya hidup itu harus perhatian. Ya, kamu perhatian. Makanya satipatthana harus ada yang salah satu bagian dari perhatian ini. Ini sama deh sebenarnya perhatian ini. Artinya fokus. Fokus itu bukan tegang begini, tapi kamu tahu persis apa yang ada dalam pengalaman-pengalaman ini. Misalnya timbulnya keinginan, timbulnya kekecewaan, timbulnya kemarahan. Jadi 100% tujuannya justru kehidupan sehari-hari. Right? Nah, karena kebiasaan kita sekarang, kalau kita hidup ini, apapun yang muncul malah kita biarkan dan kita hampir selalu otomatis selalu kita punya reaksi, sudah punya jawaban, sudah punya kita tidak pernah sadar bahwa sebetulnya kita ini seperti robot. Kita tuh isinya tahu jawabannya begini-begini. Misalnya kita dengar, kalau anak nangis, rewel misalnya. Ini sudah masuk dalam memory bank kita ya. Jadi kalau kita dengar ada anak nangis, kita lalu selalu konklusinya rewel. Kan belum tentu kan? Bentar. Tapi dalam sehari-hari pun kita bisa ngerti, oh kenapa ini? Oh mungkin nangis, mungkin lapar, mungkin begini. Nah, perhatian semacam ini kalau semakin kita tingkatkan kapasitasnya loh. Ya, tahu tuh yang maksud kapasitas? Ya, kebisaanmu untuk lebih perhatian itu lebih bisa perhatian, lebih bisa apa konsisten. Kita lalu bisa tahu, bisa lebih awas itu lama-lama. Kita pun juga bisa ngomong, oh ternyata kalau nangis rewel. Tapi kita bisa perhatian misalnya. Lalu perhatiannya lebih perhatian, ibu yang lebih perhatian, mestinya lalu tahu bahwa anak ini kalau nangis jam-jam sekian berarti tidak cuma rewel, mungkin ngantuk gitu ya. Tapi itu pun lalu bisa menjadi seperti jawaban standar. Lalu kalau anak itu menangis jam sekian, kamu tahu ini ngantuk, lalu ditidurkan. Tapi orang yang lebih perhatian lagi, mungkin pada ketika itu ternyata nangisnya lain. Biasanya berhenti. Kok ini enggak? Oh mungkin ada apa di pinggang. Oh badannya agak anget atau anu gitu. Jadi ternyata hidup itu semakin perhatian, semakin kita bisa tahu apa sebetulnya yang terjadi. Right? Misalnya terus, oh anaknya ini badannya anget. Nah, lalu misalnya lalu jadi pengalaman, Panadol, dikasih Panadol ya anaknya. Terus ini lalu jadi data bank, tahu kan? Kalau anak ini nangisnya semacam ini, sama dengan badannya anget, diobatin Panadol, oke. Gitu. Ya, masuk memory bank kan? Nah, pada ketika anaknya nangis juga, jam sekian badannya anget, kamu kasih Panadol. Sudah, tinggal kemana-mana, karena biasanya begitu kan. Tapi kalau kamu perhatian lagi, mungkin ada lain lagi toh. Ini anget, tapi kok ada pecak-pecak merahnya misalnya. Kamu, wah mungkin bisa demam berdarah atau apa gitu. Nah, jadi jelas, ini hanya contoh saja sih ya. Semakin kamu ini bisa perhatian di hidup ini, semakin kamu itu bisa mendeteksi jika ada kelainan-kelainan. Kalau tidak, biasanya kita ini hanya menggantungkan apa yang sudah kita ketahui. Dan keluarnya biasanya otomatis. Hampir seperti tidak berpikir malah. Karena hanya tahu itu. Misalnya teman, kalau ngomong begini. Kalau yang luar itu masih lumayan bisa diamati. Tapi kalau yang di dalam, kita ini jelas kalau orang omongan begitu itu omongan yang tidak benar, itu fitnah, itu tidak begitu. Makanya ini reaksi kita harusnya kita harus bantah, kita harus laporkan, kita harus begitu misalnya. Ini logika, karena di jawaban sudah ada di dalam pikiran. Lalu jawab gitu. Tapi kalau kita lebih perhatian lagi, kita tahu mungkin ini orangnya lagi kepepet atau bagaimana atau begini, kamu mulai memberi ruang pandangnya lebih lebar caramu kamu ke dalam melihat, right? Nah, dengan pandangan lebih lebar kan bisanya punya pandangan lain, itu justru karena kamu bisa perhatian tadi, perhatianmu, kapasitas perhatianmu lebih jeli, lebih lihat begini. Apalagi kalau semakin kita nanti belajar dhamma dan mendalami, malah sekarang kita tahu bahwa ternyata orang marah ini, yang situ itu marah begini. Kita yang biasanya langsung marah kembali ya, atau kalau tidak malah sedihnya luar biasa. Nah, kalau tidak kita mulai membalas dengan yang tidak-tidak, kita lalu bisa tahu seperti tadi kita perhatian bahwa oh mungkin ini keluarganya lagi sakit atau mungkin dia lagi butuh uang makanya gini. Mungkin semakin kita tahu dharma, kita lihat kemarahannya dia, kita tahu ini mungkin kok sebetulnya jelas dia ngomong begitu, itu bukan yang wajar. Tapi karena pada saat ini dia ini sangat marah. Jadi sebetulnya yang ngomong begitu dia pun sebetulnya dijajah oleh kemarahan. Dengan begitu compassion, empathy mulai keluar. Kamu mulai merasa. Dengan berpikir begitu, yang sebetulnya kamu ini malah merasa dimarahi, lalu kamu bisa merasakan sebetulnya seperti apa ya marah itu, kok kamu bisa lihat gitu kemarahan dia ini, dia juga menderita. Apalagi kalau kamu semakin ngerti dhamma, kamu tahu bahwa ternyata dia ini marah begitu karena sense of I-nya tinggi dan begitu. Lalu semakin kamu mulai bisa mengerti gitu. Nah, untuk itu kamu butuh perhatian. Dan dengan perhatian, kamu memperhatikan begitu, energimu kan di perhatian itu sendiri kan ya. Dengan energi yang ada di perhatian di sini, dengan sendirinya, kamu akan lebih clear pemikiranmu. Makanya lalu kamu senyum. Dan mungkin semakin kamu ngerti dhamma, semakin kamu tahu betapa sakitnya ini, dimarahi ini, dihina atau difitnah semacam begitu, kamu tahu betapa sakitnya. Padahal kamu tahu bahwa ini hanya perasaan sakit. Dulunya kalau nggak perhatian langsung juga kan langsung bertemu. Tapi setelah kamu tahu betapa sakitnya, lalu kamu tahu, kamu belajar ada beberapa jurus yang mengatakan ini begitu tidak enaknya. Saya tidak akan ingin orang lain merasakan tidak enak seperti ini. Ini saya saja sudah stop di sini. Toh ini nanti perasaan juga akan keluar. Dan mungkin saya dulu juga membuat orang merasa sakit seperti ini. Saya tidak balas. Nah, ini yang terakhir ini misalnya ya. Ini yang disebut pemaafan dalam Buddha Dhamma itu macam itu. Yaitu tidak ingin membuat yang lain merasa seperti yang kamu rasakan. Tidak ada hubungannya dengan mengakui orang itu benar atau salah. Orang itu tetap salah, itu tetap fitnah. Tapi dengan kamu lebih perhatian, kamu optionnya untuk merespons ini lebih banyak. Jadi meditasi yang kita belajar, kalau tidak ada hubungannya dengan itu, ya tidak banyak gunanya mestinya. Tapi mungkin ada misalnya meditasi yang 10 hari, setiap hari 10 jam, gitu, tough gitu ya. Selama 10 hari mungkin kamu oke kan? Cuma pertanyaannya, bagaimana menerapkannya di hari ke-11? Dan berikutnya, di hari ke-12. Gini. Nah, ternyata tekniknya macam-macam, mungkin juga bisa loh. Pasti akan ada pengaruhnya kan? Karena sudah pernah merasakan, oh ternyata kalau badan ini keluarnya itu pun nanti akan hilang. Kan diamati begini kan? Juga ada yang sistemnya di label. Nah, ini hanya kemarahan. Dan masih ingat gak ya kalian berapa puluh tahun, lebih 10 tahun yang lalu kali ya. Pada suatu ketika kita omong-omong lalu ada yang tanya, mantra apa yang bisa diucapkan kalau lagi marah? Ternyata ada mantra. Lalu saya bilang ke mereka, mantranya apa? Mantranya kamu ngucapkan terus, saya marah, saya marah, saya marah, saya marah, saya marah, saya marah. Nah, itu juga akan melunturkan juga. Enggak, jadi intinya, semakin kita ini bisa perhatian terhadap apapun yang kita alami, apa pengalaman-pengalaman kita ini, ya, yang notabene itu hidup, jadi hidup dengan perhatian, ini akan lain sekali dengan hidup yang dilepas, hidup yang bebas-bebas. Tidak cuma dilepas, tapi juga nggak tahu caranya merespon, nggak tahu sebab-sebabnya begitu. Ya. Makanya karena justru begitu ini, lalu kita nggak ngerti. Teman saya ini. Salah satu teman saya kerja di Main Roads Department. Itu kalau di sini mungkin seperti apa yayasan PU apa untuk jasa marga malah urusan desain jalan urusan di lain begini. Dan ternyata apa mereka itu punya semuanya juga dilatih dan mereka juga mempelajari sebetulnya pola-pola lalu lintas ini seperti apa. Jadi teorinya ya teori kecuali di Medan dan pada umumnya juga di Indonesia itu rambu-rambu itu ada gunanya sebetulnya. Ya, cat putih di tengah jalan itu ada gunanya. Tapi kalau di Indonesia rupanya-rupanya hanya untuk dekorasi. Karena enggak ada yang urusan dengan itu apa Andrea. Tapi sebetulnya ada gunanya. Jadi kita pun juga dalam hidup ini sedikit banyak mulai menerapkan rambu-rambu. Kalau kamu sudah begini bahaya nih. Sebentar lagi saya akan meledak. Kamu ini harus belok kanan. Ini wah dilarang masuk di sini. Yang ini 40 km. Ini ada tanjakan dan tikungan. Hati-hati. Hanya bisa begitu kalau kita perhatian. Latihannya begini. Ya memang tidak usah selalu di cushion ya. Malah mungkin yang lebih berguna malah justru yang tidak di cushion. Rantun di cushion. Menurut saya begitu gunanya. Right? Oke.
Kita tadi profesor sudah membahas tentang air. Cuma di ceritanya ada kita awak kita sudah reaktor, tapi kita jadi. Karena kalau cahaya besar itu kita apa dihirit.
Kamu sopan santun memang. Sebab di Suta malah keterangannya itu di tangan, di lengan dan di anggota tubuh yang lain. Wah lah itu interpretasinya macam-macam. Ya, enggak apa-apa.
Jadi kalau kita belajar dalam air, lagi lama tapi tidak ada apa walaupun dari cara sudah menyeberang dengan cara menggunakan daun, dari menyeberang itu dia kan tidak mau meninggalkan atau
enggak apa-apa pelan-pelan, pelan-pelan, enggak pelan-pelan. Dibantu. Hartono, biar yang ngomong cuman kamu dibantu gitu. Kamu dibantu. Tak apa-apa, jangan buru-buru. It's okay. Satu jalan keluar. Betul. That's good. Very good. Thank you. Selamat sore. Beginner's mind. Pemula, pemikiran pemula. Terus? Oh, yes. Jadi sebetulnya bukan soal cepat atau tidak. Kalau kita tahu merasa bahwa kita itu selalu bisa belajar ya, tentunya akan lebih bisa menerima hal-hal yang baru. Ya, kalau kita sudah bilang kita tahu semuanya, tentunya akan sulit menerima sesuatu. Jadi sebetulnya memang yang attitude mengenai beginner's mind atau cara pikir pemula ini benar sekali. Jadi selalu akan bersedia untuk belajar. Jadi tadi apa? Okay, anyway, it's good. Nah, next group, sudah kan selesai kamu di situ? Okay, thank you.
Yo. Sorry.
Sorry.
Ya, tadi kita juga masih seputar mengenai interpretasi itu. Jadi kadang-kadang kita terlalu sering mendengar kalimat terakhir ini tentang perubahan terakhir itu. Jadi kalau sudah tadi sering-sering juga termasuk beberapa orang mungkin kalau sudah sampai pantai sebelah, terakhir kita tinggalkan. Nah, dari kita tadi bahasnya dari sisi yang sedikit hati ya, gitu. Ada sesuatu yang kalau rakit ini dalam lagi umpamakan rakit, kemudian kalau sudah mata seberang ini mungkin state of Buddhahood pengugahan ini, terus kita tinggalkan dalam mana. Jadi itu yang kita diskusikan di awal. Tapi terus kita diskusi kayaknya kok nggak mungkin. Nah, kayaknya ada pengertian yang miss ya, yang nggak connect. Kita pikir bukan ini yang dimaksud. Nanti mohon kamu koreksi lagi. Nah akhirnya diskusi ini kita ngomong bahwa dharma ini bukan sorry, ini bukan hal seperti ini yang dimaksud. Jadi selama ini kan memang kita belajar dharma yang dimaksud praktik yang harus ditinggalkan ini dharma yang hanya sebatas pengetahuan, yang artinya yang kebanyakan dari kami, kelompok kami, nggak tahu kelompoknya. Ini sangat pintar. Kalau kita belajar dharma itu, kita malah jadi seperti mikroskop untuk melihat keluar, untuk cari kesalahan yang lain, cari orang lain, ketimbang menjadi cermin bagi diri kami sendiri. Sehingga ini namanya kalau dharma menjadi rakyat, istilahnya dharma ini sudah menjadi bagian dari bukan bagian itu, artinya benar-benar sudah sesuatu yang refleks dari kitanya. Jadi apapun yang kita perbuat, lakukan, pikir atau berkatakan itu sudah refleks dari dharma itu sendiri. Jadi sebenarnya tidak ada yang perlu dibicarakan.
Kata dharma. Ya, kata dharma. Kemarin mungkin saya sebutkan ya. Resminya itu ada 10 atau paling tidak 10. Sebetulnya ada 11 arti malah. 11 macam arti itu. Dan digunakannya kata dharma atau dharma di sutra ini, kalau kita lihat dari segi kontekstualisasinya, itu artinya bisa agak lain. Misalnya dharma ini sebagai pengertian dharma ini sebagai kewajiban, misalnya sebagai kewajiban. Makanya di cerita Bhagavad Gita itu waktu Krishna menerangkan ke Arjuna yang harus bertempur dengan saudara tirinya, Arjuna itu nggak tega, nggak begini. Lalu Krishna ini memberi wejangan yang pada dasarnya mengatakan kalau kamu satria, dharma satria ini ya perang. Kamu perang itu kamu tidak boleh lihat itu saudaramu atau tidak, cuma kamu ingin menumpas ketidakadilan, menumpas gitu. Misalnya dharma. Dan dharma ini macam-macam. Nah, kalau kita pilih di sini, ya lihat begini di sutta ini. Dharma yang telah saya ajarkan adalah bagikan rakit dengan tujuan untuk menyeberang, bukan untuk dicengkram. Dengan memahami bahwa dhamma yang diajarkan adalah bagikan rakit, janganlah kalian mencengkram pada dhamma sekalipun, apalagi yang bukan dhamma. Di sini sebetulnya simple. Dhamma dalam arti kata ini ajaran. Ajaran beliau. Menyeberang ke seberang itu tidak berarti mencapai Buddhahood. Tidak mencapai Buddhahood. Pokoknya kalau kamu ada persoalan, kamu lihat betapa sukarnya mecahkannya ini, maka sebisa-bisanya kamu lihat pengetahuan dharma apapun yang kamu punyai, kamu terapkan ke sini. Dan setelah kamu terapkan, tentunya kamu sudah mecahkan masalah itu. Dan setelah masalah itu, jangan dicengkram. Lalu artinya, oh kalau begitu, dharma ini dharma caplang. Kamu tahu minyak caplang kan? minyak caplang itu bisa menyembuhkan semua penyakit. Tulisannya. Nah, Buddha mengatakan tidak ada dhamma caplang ini. Karena tidak mungkin satu solusi bisa diterapkan ke solusi semuanya. Jadi jangan mencerkam dhamma itu grasping bahwa dhamma ini sendiri, ajaran ini sendiri sebetulnya yang akan mecahkan begitu. Tapi ternyata Buddha mengatakan jangan dicengkeram. Ini kamu lu saja sebab, tapi dasarnya setelah kamu tahu dhamma, itu kamu nanti akan bisa membentuk kalau perlu rakit lagi, atau kalau perlu apa kayak misalnya saya cerita tadi kalau jalan tanah panas atau hujan, ya cari daun kayak, atau bikin sandal kayak, begitu. Jadi sampai ke seberang ini tidak berarti sama sekali mengenai mencapai ke Samyaksambodhi atau begitu. No, ini just a very simple understanding. Makanya urutannya ini sebelumnya dikatakan mengenai ini loh, kalau kamu ngerti dharma, jadi konsisten dalam sutta ini, dhamma di sini itu sebetulnya ajaran. Untuk jelasnya begini. Mengenai tadi, mengenai yang ular ya. Yang mengenai ular tadi. Kan beliau ini mengatakan, kalau kamu mengerti dhamma, hati-hati. Kalau kamu jepitnya, keliru, itu malah menghantam kamu sendiri. Nah, sekarang saya tanya, berapa di antara kalian ini yang biasanya dulunya menganggap bahwa semua apa yang kita alami ini adalah hasil karma kita? Siapa? Right. Banyak kan? Ini kamu jepit ular, megangnya salah. Buddha itu tidak pernah nerangkan begitu, Mbak. Tapi kalau kita bacanya cepat, nggak ngerti, ini pikirnya semua yang kita alami di sini adalah hasil karma kita yang lalu. Buddha di sutta, salah satu sutta yang sudah kita terjemahkan, Buddha malah ngomong, I never said that. Sebab, lalu Buddha malah ngomong, kalau semua yang kita alami di sini adalah hasil dari apa yang sudah kita lakukan yang lalu, lah kita di sini ngapain? Kenapa kamu bersimpuh di sini belajar? Toh bakalnya semua sudah tercetak dari yang lalu. Ngapain kamu belajar dhamma? Ngapain kamu apa menjalankan ini, menjalankan itu? Toh semuanya sudah tercetak. Makanya Buddha ini menjelaskan lagi. Oh kalau begitu kamu percaya nasib. Kalau begitu kamu percaya takdir. Kodrat dan sebagainya. Buddha say, I never thought that. Lalu malah beliau mengatakan, yang mengajar begitu ini salah satunya Jain atau apa di Buddha. Nih, ngerti sedikit itu malah bahaya kan. Ini maksudnya Buddha, kamu mau pegang ular, pegangnya begini. Lalu kalau semua itu hasil karma yang lalu, ngapain mau coba jadi orang baik, ngapain kita harus usaha begini, toh semuanya hasilnya sudah kita bikin. Ini maksudnya. Makanya yang saya kemarin katakan, karma ini jangan lupa. Kalau di Buddha Dharma, karma ini selalu ada tiga aspek. Ini kamu ingat-ingat. Aspek pertama jelas apa yang kondisi dan situasi sekarang, ini tentu sudah terbentuk dengan masa yang lalu. Ini jelas. Yang disebut kondisi apa? Kamu ini sekarang di sini, lahir orang sebagai orang Indonesia, lahir sebagai laki-laki atau perempuan, pendidikanmu, kecenderunganmu, kebiasaanmu, hobimu, kesukaanmu dan sebagainya, ini sudah tercetak yang dulu. Right. Jadi situasi kondisinya satu sama. Yang kedua, kamu masih punya kesempatan dengan kondisi semacam ini, menentukan sekarang. Apa yang kamu perbuat sekarang? Dengan kondisi semacam ini, mengalami situasi semacam ini, apa yang harus saya perbuat? Right? Memang kesempatanmu untuk memutuskan sendiri ini tidak banyak. Karena kamu akan banyak sekali dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaanmu. Oleh kecenderungan-kecenderunganmu. Oleh caramu berpikir dan sebagainya. Jadi, of course, karma yang matang sebagai habitual tendency dengan kecenderungan-kecenderungan ini akan seakan-akan memaksakan kamu selalu bertindak seperti itu. Makanya butuh perhatian. Dengan kamu memperhatikan, kamu itu sebetulnya punya chance. Makanya yang ketiga, Buddha ini mengatakan, nah, diingat, apa yang kamu pikirkan sekarang, yang kamu ucapkan atau kamu tindakan akan mempengaruhi apa yang kamu alami di masa akan datang. Selalu tiga ini karma. Saya juga bukan kaget ya, tapi ini di mana-mana saya menemui rekan-rekan Buddhis itu kalau ditanya semuanya, ya itu sudah karma. Itu sudah karma. Jadi makanya saya juga tidak kaget kan kalau kita jujur, kita mengertinya kan begitu kan, ya. Dulu kan ngertinya begitu. Semua yang kita alami adalah pengalaman dari Buddha malah jelas ngomong, I did not teach that. Saya enggak pernah ngomong begitu. Lah dari mana datangnya ini? Enggak tahu, mungkin dari gunung turun ke kali-kali. Saya mencoba berpantun ini. Tapi ternyata ini loh, belajar dharma kalau hanya untuk bisa ngomong definisinya karma begini, apalagi untuk nakut-nakutin orang, karena kita lebih ngerti dharma apa-apa kalau orang begitu, ya itu karmamu. Iya kan? Itu kan biasa kan? Bahkan kalau kita lihat ada orang begini di rumah sakit, begini, om itu ini istrinya koma sudah beberapa hari, sama saya ingat sekali, pakar dharma yang di saya ketemu ini malah yang canggih, penerjemahan canggih, turun begitu lalu ngomong, ini sudah karma. Excuse me, apa istrinya koma, suaminya sedih, suaminya juga aktivis wihara, juga tahu mengenai karma, enggak usah diolok-olok mengenai karma, diingatkan begini. Ya kan? Misalnya ngomong apa harus bohong, mungkin enggak, mungkin kamu ingin nerangkan mengenai karma. Nah di sini harus punya skill, punya ingin apa kerana hati. Ini megang ular keliru ini orang ini, kegigit kan ya. Bisa juga kalau mau urusan karma, kamu bisa bilang misalnya, om, ini kalau menurut ajaran kan ternyata untung tante ini meskipun sekarang kelihatannya menderita, tapi ini kan menghabiskan karma yang jelek. Mungkin pilihannya daripada di Avicii Hell berbagai-macam, ini dengan begini tante itu punya kekuatan dan begini menghabiskan karma-karma jelek yang sekarang. Juga ajaran dharma kan, juga ajaran karma kan, tapi landasannya compassion kan ya, bukan landasannya keminter. Right? Ya, dengan begitu kamu skillful, kamu jalannya. Ini loh maksudnya. Jangan apalagi apapun yang kamu kerjakan, kalau bisa bantu yang lain, kalau tidak bisa jangan nyelakai. Sudah itu dipegang. Jadi kalau mau ngomong ini prank dulu. Apalagi urusan ini, urusan karma. Makanya ya tadi omong-omong disambung gitu ya, misalnya Pak Tarsono apa di antara kalian pun, misalnya kalian membahas karma begitu ya, ini menarik loh. Buka ini di sutanya apa, di komentarnya apa, akan nanti menjadi lebih jelas betapa gampangnya ini didistorsi. Karena sebetulnya ajarannya ada di sana, cuma gitu, begitu loh artinya. Jadi bacanya pun juga sebetulnya kadang-kadang, makanya di sini memang saya akui sukarnya baca suta ini kadang-kadang begini. Sebab kadang-kadang lalu Buddha ini menggunakan kata dhamma, sama gunakan kata dhamma, tapi konteksnya bisa kelihatan bahwa beliau mengajarkan misalnya dhamma unit experience. Urusan dhamma, kan saya mengatakan tadi ada 10 macam arti gitu ya. Salah satunya juga oleh tradisi Buddhis juga salah satunya. Dulu juga ingin, karena dipikir mengapa kok Buddha mengajarkan kata dhamma gitu, lalu mereka itu pikir bahwa dhamma sebagai unit of experience. Apa artinya? Kalian pernah dengarkan 50 dhamma, 80 dhamma? Pernah dengarkan? Ada? 84.000 jamaah. Cuma yang 84.000 ini karena dikatakan ada 84.000 itu sebetulnya 82.000 Buddha ini memberi keterangan secara langsung dan 2.000 dari murid-muridnya yang diingat, makanya menjadi 84.000 dhamma. Dalam hal ini dhamma artinya ajaran. Tapi ada juga terutama dari Chinese tradition yang ini juga dari ciri sebutnya yang disebut dari Vaibhashika group itu menerangkan ada sesuatu itu dibagi menjadi 50 dhamma atau 85 dhamma, saya agak lupa nomornya. Tapi ada bermacam-macam. Ini artinya begini. Mereka saking kepengin membuktikan bahwa ini bukan sesuatu yang solid. Setiap pengalaman ini dibagi menjadi unit dhamma, unit of experience. Unit itu apa ya? Satuan pengalaman. Jadi misalnya saya lihat ini ya. Oh, ini aja mungkin yang mudah. Misalnya saya lihat perang ini. Ini ada beberapa unit. Satu unit ini silinder. Satu unit ini ijo. Satu unit ini alat tulis gitu. Bukan, kalau dhamma itu menjadi sunyi. Jadi untuk bisa melihat ini itu mungkin ada 3-4 unit. Karena ada ijonya, ada silindernya, ada ini, makanya ini sebagai satu unit pen ijo atau gimana. Tujuannya apa? Tahu bahwa sebetulnya pen ini juga sunya. Jadi terdiri dari unit-unit of experience, macam begitu. Jadi kadang-kadang dhamma ini memang begitu banyak yang digunakan, makanya saya setuju ditulis sebagai dhamma aja di sini. Tapi memang ada risikonya. Risikonya seperti tadi yang kamu anggap bahwa kata menyeberang ke seberang. Ini coba tulisannya apa di sini. Aman ke tepi seberang. Mencapai tepi seberang. Ini memang bahasa Sanskertanya paramita. Param ke seberang, ita sampai di seberang. Jadi mungkin juga bisa diterjemahkan sebagai paramita, makanya dianggap sampai ke seberang itu mencapai penggugahan sempurna. Mungkin kalian juga tidak begitu salah kalau mikir sampai, tapi dalam hal ini sebetulnya simple description. Makanya juga ada baiknya kalian lihat di palinya gini. Right? So that's the thing. Jelas ya? Ya. Jadi intinya di sini mengenai rakit ini, jangan dicengkram. Ini artinya jangan bodoh. Kamu jangan menganggap hanya kamu tahu satu solusi begini. Ini seperti dharma caplang tadi, bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Enggak ada. Situasinya apa? Kamu yang kamu pegang apa? Yudhama. Kamu ngerti ajaran-ajaran ini. Kamu ngerti dengan ajaran ini. Kamu terapkan. Kamu bisa. Begitu. Variasinya bisa kamu terapkan sendiri-sendiri. Yes? Oke. Okay. Ya, sebentar ikut dulu. Nah.
Masih terkait dengan rakit. Mm-hmm.
Ya.
Kemudian kan ada
masyarakat. Oh iya.
Dan kalau kami yang cukup
liberal
untuk menggerakkan masa untuk menuai itu. Sendiri yang memimpin aksi ini. Kemudian, tapi pandangan yang kami bikin, konstruksi berpikir yang kami bikin adalah konteks tapi di penolakan di komunitas Buddhis itu sangat kuat. Karena pernah ngapain, kenapa tidak ada mereka bentuk, dan mereka cuma juga di sana pertahankan dengan sekitar, bingung lah apalah itu. Tapi bagi kami menempatkannya konteksnya bukan seperti itu, sehingga kita seperti dalam
saya enggak jahat, cuma saya bisa cerita ini malah. Kebetulan pada waktu itu timbul, Lama Sopa Rinpoche itu kebetulan di sini. Right? Ada yang tanya lagi ke beliau. Urusan Buddha Bar bagaimana? Pandangannya Rinpoche ini lebih di atas apa? Maksud saya bukan dia luar biasa atau bagaimana, tapi pandangan Rinpoche selalu all sentient beings. Gitu. Beliau malah mengatakan daripada nggak pernah dengar Buddha, kebar sambil dengar Buddha, mestinya plant a seed, plant an imprint. That's not bad. Pandangannya lain. Bukan argumentasi mengenai rakit dan sebagainya malah. Rinpoche pun. Daripada enggak pernah dengar Buddha. Misalnya dengan horse bar gitu. Atau apa bar kuda atau bagaimana. No benefit. Tapi Buddha apa? Nah, ini lain-lain pandangannya. Misalnya beliau ini luar biasa sekali hidupnya tiap. Tiap saat itu hanya didedikasikan untuk orang lain. Saya masih ingat beliau diberi apa cendramata dalam bentuk kepala Buddha. Saya masih ingat sekali seandainya saya punya kamera saya ingin ambil foto itu wajah beliau seperti what? Sebab buat beliau sebetulnya Buddha itu tidak apa? Bukan hiasan. Bahkan waktu dengan beliau ke Borobudur, setiap ada Amastaka Buddha, itu beliau selalu murung. Saya tahu seandainya beliau punya kekuasaan itu akan dibikinkan kepala-kepalanya untuk menjadi begitu. Jadi di sini pandangannya macam-macam. Ini misalnya nanti ikut tanya pandangan saya sendiri ya. Kalau pandangan saya sendiri itu semua orang pandangannya sendiri-sendiri. Ya, kamu betul. Jadi memang harus ada yang protes, tapi juga ada yang harus membiarkan. Tapi juga ada begini. Dan Rinpoche juga nggak salah. Saya kira daripada nggak pernah dengar Buddha. Wow, itu kan nggak respect begini. Ya, kalau ngomong respect. Kamu ke toko souvenir semua kepala Buddha dibuat ganjalan pintu banyak. Dibuat gitu. Enggak ada kepala Yesus buat ganjalan pintu. Ya kan? Nah, kalau itu harusnya lebih protes kamu. Kalau mau protes semuanya. Nah, makanya punya pandangan sendiri-sendiri. That's good. Kamu pokoknya ngikutin hati nurani. Asal jangan bilang it's my religion. Agama saya makanya saya harus begini-begini. Nah, di Buddha Dharma itu Approach-nya tidak begitu. Anyway, it's good. Begitu urusan ini. Right? Tepat di renungan ya kok. Oh, masuk akal. Yang kamu terangkan masuk akal. Saya bisa terima. Dan saya dengan jalur pemikiran semacam itu masuk akal sekali. Masuk akal sekali. Iya. Nah ini kalau Rinpoche malah tidak menganggap itu image-nya rusak. Itu menganggap promosi image. Bahwa Buddha itu modern. Teng, Buddha itu apa. Ya. That's very true. Makanya apa? That's very good. Tadi siapa yang di belakang? Sorry. Ah, Suki. Tolong apa? Microphone. Itu kebetulan Rinpoche di sini. Malah ditanya orang juga. Rinpoche nggak mikir sama sekali. Langsung ngomong beliau. It's good. Ya, yeah, Kui. Selamat sore. Iya. Banyak.
Iya, banyak. Kita mungkin sudah di dokter ya, bahwa dia tidak yang wanita dengan
wanita pacarnya. Oh, oke. Okay. Ini saya cuma negaskan aja.
Benar-benar dia disakiti lagi, benar-benar pasti Nah, ini mereka putus dan cewek ini dapat cowok baru. Dan cewek ini benar-benar diperlakukan sangat baik oleh pacar barunya, sama seperti ketika dia memperlakukan
mantu.
Apa opini Om tentang
Oke. Wah, kalau urusan pacar ini sudah agak lupa saya. Ya, nanti sebisa-bisanya saya jawab. Apa? Oke. Oh, gitu. Ya, ya, ya. Oke. 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 Nah, ini saya jawabnya dua tingkat ya. Yang tingkat pertama yang disebut karma dalam pengertian Buddha Dharma. Kalau karma yang pengertian Buddha Dharma ini seperti yang saya utarakan tadi, itu karena itu Buddha yang ajar ya. Ada tiga. Karena karma ini kata dasarnya ker. Ker ini yang lalu jadi kata kerja, karya dan sebagainya. Ker, krida. Ker ini artinya action. Nah, kata karma kalau digunakan di konteks lain, misalnya di Hinduisme dan segala macam, itu artinya lain. Ini yang saya jelaskan. Jadi teknika apa? Technically, kalau kita mengomongkan karma dalam Buddha Dharma ini konteksnya sebegitu. Right? Nah, cerita mengenai seperti yang kamu katakan begitu itu memang terjadi. Bahkan di Abhidhamma ini diterangkan karma ini ada yang apa aslinya bisa kita nikmati in this lifetime, artinya seperti sekarang ya. Ada karma yang bisa dinikmati of the next time, next life, dan ada karma yang akan hasilnya akan mempengaruhi kamu di life and beyond. Dikatakan tiga macam begini. Ini terutama dalam rangka di Abhidhamma untuk menerangkan apa toh yang disebut karma yang matangnya definitely on the next life. Itu diterangkan bahwa apapun yang kita kerjakan sekarang ya mempengaruhi bagaimana kita akan dilahirkan di kehidupan yang akan datang. Jadi ini next life kan ya. Kalau yang this life ini ya yang kita alami sekarang ini gitu, yang kita alami sekarang ini, apakah karma itu bisa langsung? Pertanyaannya bukan begitu kan? Past life itu berapa lama gitu? Malah ada yang cuma 5 detik loh. Mau coba Ki? Kalau kamu mau coba, that's right. Jadi kamu gak, jadi sebetulnya. Pengertiannya ini kan begini, memang benar apa mekanis, makanya diterangkan di sini ya, diterangkan di sini hanya enlightened mind, hanya awakened mind, artinya hanya pemikiran terbuka bisa menjabarkan sebab karma mengapa bulu apa ekor merak itu warnanya seperti itu. Ini ada kata-kata semacam ini kan apa merah ini kan warnanya macam-macam. Itu dikatakan hanya enlightened mind, hanya apa awakened mind yang bisa menerangkan mengapa kok ada warna birunya, mengapa kok ada warna hijaunya begini. Artinya karma itu very difficult to tell sebabnya apa, tapi ada korelasinya karena karma ini sama dengan begini. Jadi sebetulnya karma ini menarik sekali kalau diajarkan, tapi in principle yang Buddha ingin tekankan mengenai ajaran karma di Buddha Dharma ini, kita masih punya kesempatan menentukan apa yang akan kita alami di masa datang. Ini loh, jangan dilupakan. Intinya di situ. Yang sekarang telat, dah sampai Buddha nerangkan, kalau kamu dimarahin orang, ya. Dimarahin, disemprot orang benar-benar. Sakit kan ini ya. Itu pun kamu masih punya kesempatan untuk mempunyai kesempatan untuk berbuat sesuatu sehingga lain kali kamu jangan sampai merasa seperti itu juga. Tapi yang sudah dialami, too late. Sudah terlambat, kamu harus kamu alami. Tapi untuk yang akan datang, kamu bisa begitu. Jadi mungkin sekali, Suki, apa orang ini pacarnya dilakukan begitu, sebab yang saya katakan, orang pacaran ini apa juga penuh apa penggemukan image, ya kan, memperindah atau memperjelek juga kadang-kadang tergantung lamanya, ya kan. Biasanya pacaran itu semakin lama semakin realistis. Kalau yang baru-baru kelihatannya memang luar biasa. Nah, mengenai apa diperlakukan indah dan tidak indah itu benar juga. Pokoknya ya, kalau kamu memperlakukan orang secara baik-baik, baik tadi kamu kan yang ngomong baik banget gitu ya. Tapi meskipun tidak respon dari sananya, tapi kamu tetap baik banget gitu ya. Lain kali kemungkinan kamu akan dapat orang yang memperlakukan kamu baik banget juga. Ya, makanya pacaran seru ya. Ini apa? Ya cuman sudah jangan berlarut-larut. Ini ada suhu, ada bante. Apa? Next. Ini suhu yang mau ngomong sekarang. Oh, enggak ada hubungannya dengan pacaran. Oke. Okay. Ini kok enggak jalan? Tolong di siap. Selamat sore, Su. Jawaban hebat.
Pertanyaannya, mungkin karena tadi kita mahayana ya. Kita sering mengambil sutra itu. Jadi boleh nggak kita menganggap sutra itu? Bukan kalau yang tadi kita bahas itu, kayaknya kan sutra itu boleh.
Praktikan, tidak salah. Ya.
Seperti misalnya kita ke tempat orang meninggal, kita kan batas sutra.
Ini pada dasarnya jelas akan ada efeknya, jelas akan ada efeknya. Tapi kalau kita analisa lagi, efeknya itu tidak dari sutranya, tapi justru dari pembacaan sutra itu sendiri. Karena yang baca sutra ini tujuannya kan seperti itu kan. Tujuannya apapun ada orang meninggal, kita tujuannya begitu. Kita membaca sutra dengan begitu. Nah pertanyaannya sebetulnya, sutra apa yang harus dibaca? Itu juga ada hubungannya dengan yang baca ini. Kalau yang baca ini benar-benar, jadi apa ya, di Buddha Dharma di India waktu itu tuh ada tradisi yang mengatakan, kalau memang yang saya ucapkan ini benar, ya, kalau yang apa yang saya ucapkan ini benar, satkriya ini benar, saya minta supaya itu terjadi. Ada semacam begitu. Jadi the power of truth, satkriya ini. Nah, ini memang ada anu ya. Jadi kalau menurut pengertian saya ya, ini juga cuma hanya pengertian saya. misalnya seperti di Mahayana Lama Suparibuce itu juga bikin stupa gitu misalnya, ya. Bikin stupa itu dikatakan stupanya itu kalau pradaksina di stupa lalu bisa begini begini begini, ya, ada bikin apa stupa atau baca sutra begini. Saya kira kok iya. Tapi mengenai bagaimana jalannya itu mungkin kita juga enggak ngerti. Tapi yang jelas untuk menghadiri ada kematian, kita di sana dengan benar tulus hati membacakan sesuatu, intinya kan mengharapkan supaya apapun, supaya yang baik terjadi buat yang sudah meninggal. Saya kira kok that wish, keinginan itu, apa ketekatan itu, ini powerful sekali. Ini powerful sekali. Apakah bisa affect orang itu? Sekali lagi, mungkin dari keterangan Buddha, mungkin juga enggak bisa secara langsung. Mungkin enggak bisa. Tapi kan juga ada keterangannya ini. Entah itu untuk menerangkan supaya bisa lebih diterima, tapi logika juga loh. Diceritakan kan begini. Karma ini untuk bisa matang butuh paling tidak dua hal. Satu, ini. Yang ini matang jadi ini. Jadi intinya, right? Terus yang apa penyebab yang substantial cause apa ya misalnya bikin kertas ini, yang jadi kertas ini kan asalnya pulp, ya, asalnya dari misalnya serat-serat kayu yang akhirnya bisa jadi kertas. Jadi yang jadi kertasnya ini adalah serat-serat kayu ya ini, yang namanya substantial cause, right? Nah, tapi untuk serat-serat kayu jadi kertas ini harus ada yang namanya contributing factor. Ada faktor-faktor penunjang, yaitu misalnya pabriknya, apa panasannya, temperaturnya seberapa untuk bikin ini dan sebagainya, right? Nah, sekarang karma makanya harus punya dua ini kan ya. Makanya dikatakan, ini teorinya kalau nerangin. Misalnya orang itu punya karma baik. Dan karma itu katanya urut-urutan. Apa dari gini. Nah, cuman ini hanya keterangan. Kita kan gak ngerti apa kejadian baik. Bahkan malah kalau semakin kita baca sutra-sutra ini ya, di sini yang dari apa Pali maupun yang kuno-kuno ini, bukan yang Mahayana sutra. Ini jelas bahwa sebetulnya karma ini efeknya malah seperti pohon begitu. Ini tumbuh ke sini, tumbuh ke sini, tumbuh ke sini. Jadi untuk ngurut yang ini hasilnya dari biji ini itu susah sekali. Kalau di apa Mahayana itu bisa dikatakan kalau kamu karma ini itu sama dengan hasilnya seperti itu yang kamu alami. Nah, dengan adanya apa contributing factor begitu, misalnya ya, kalau karma misalnya yang mau matang ini karma keberuntungan, tapi karma keberuntungan ini untuk bisa tumbuh harus penunjang-penunjangnya yang sesuai supaya keberuntungan ini bisa jadi. Tapi kalau faktor penunjangnya ternyata berlawanan, karma benih keberuntungan ini nggak akan bisa tumbuh. Misalnya kalau misalnya ini laki hoki, tapi kebetulan kita marah-marah terus. Nah, benih keberuntungan ini dengan kemarahan ini enggak cocok. Makanya tidak akan orang itu bisa beruntung atau hoki kalau lagi marah. Karena jelas faktor pendukung kemarahan ini yang memungkinkan untuk matang pada waktu kita marah itu hanya yang sesuai dengan kemarahan ini. Makanya kita yang dialami selalu faktor-faktor yang sesuai dengan begitu. Keterangannya kan begitu. Makanya mendoakan orang sakit, apa dulu orang begini, itu yang paling yang bisa kita kerjakan membuat faktor-faktor pendukung tadi. Ada doa, ada apa. Mestinya dengan adanya doa, ada begini, dan ternyata karma itu juga menerangkan mengenai relationship. Suhu ada di sini, saya ada di sini, ini berarti tidak cuma kali ini. Dulu juga kita pernah ketemu. Dan itu juga tidak tidak mustahil. Sebab kalau memang benar kita ini beradanya sejak masa tak berawal, tidak cuma sekali kita ketemunya, mesti berkali-kali, karena dari matematik jelas infinity itu kita pasti sudah pernah cross. Dan sekarang ini bisa ketemu begini, kan ada istilahnya ini ada karma gitu. Maksudnya dulu, artinya faktor-faktor pendukung yang memungkinkan suhu untuk di sini dan faktor-faktor pendukung yang memungkinkan saya ada di sini, ini cocok plus pas kita ketemu. Right? Nah, itu kamu boleh sebut apa aja. Boleh sebut karma atau apa, boleh saja kan. Tapi nyatanya pas. Jadi untuk mendoakan orang itu 100% benar. Tapi kita enggak tahu benarnya. Itu karena sutranya itu punya kekuatan sendiri. Tapi kok saya lebih cenderung, saya kira yang pasti doa kita mendoakan yang benar-benar wish untuk begini, apalagi kita mengatakan kalau saya benar-benar begini, apalagi seperti Bante atau Suhu yang menjalani Vinaya ya, kamu apa dikatakan ini karena saya dengan hidup ini, makanya siapapun yang minta saya untuk mendoakan, semoga doa saya ini akan terkabul. Itu amazing, itu menakjubkan loh. Sebab begitu itu ada kekuatannya. Nah, kekuatannya itu mungkin dari faktor penunjang tadi yang memungkinkan karma yang sesuai untuk timbul. Jadi orang nggak boleh ngomong karena kita duduk di sini sekarang sudah jagoan begini. Ngapain nyangking? Nggak ada yang disuta nyangking. Ini nggak ngerti aja. Sebab nyangking apa kita namaskara semua. Itu semuanya liberative technique. Yang penting motivasinya. Kalau kamu king tujuannya hanya cuman supaya tahun depan Kang Tau berlipat apa ini apa begini ya apa not so good apa ya mungkin bisa juga ya daripada kamu merutukin rumah tetangga ya kan mungkin lebih baik king. apa tapi maksudnya kembali lagi, baik yang Mahayana maupun di Theravada maupun yang di Vajrayana, semuanya kembalinya ke motivation kita, keinginan ini, kita maunya seperti apa. Makanya selalu akan dibarengi juga dengan perbuatan-perbuatan bajik, ya kan? Pesuta apapun ya, selalu dibarengi dengan kebajikan, apa menjalankan kebajikan semuanya dan mempraktikkan itu dana paramita, sila dan sebagainya. Jadi saya kira kok memang bisa begini. Nah mengenai saya setuju itu, mungkin saya juga baca suta, belum ketemu yang suta cari jodoh. Tapi kalau Abhidhamma malah saya sudah pernah lo tahu. Enggak, saya cuma godain ini. Bekas apa salah satu mantan pemimpin Putowa ini dulu dapatnya jodoh karena belajar Abhidhamma. Bukan karena Abhidhammanya, dia juga nggak begitu niat belajar Abhidhammanya. Tapi setelah ada kursus Abhidhamma, dia ikut datang. Perlunya bisa ketemu. Itu jawaban luar biasa tuh yang saya katakan. It's very nice. Okay, next one. Okay. Ini banyak merger juga. Satu Nevi kan?
Selamat sore Om Salim. Sore teman-teman semua.
Selamat sore.
Ya udah dipersatukan. Karena udah semangat ya teman-teman. Om sebenarnya tadi saya sudah karma di kelompok, memang saya mau mengarahkan satu pertanyaan yang selama ini memang maksudnya saya benar apa mau minta jauh dan singkat kalau nanti saya kopen lagi tentang yang dulu habis tadi kalau menanggap jadi saya sudah dibuat dari yang singkat satu pertanyaan dari teman saya yang berhubungan dengan karma. Tapi tadi Om sudah menyinggung jawabannya. Dari luar, dari awal saya amazing sama Om Tarik. Pertanyaan saya belum terangkat, tapi sudah saya sudah dapat jawaban yang sama. Promosi Om. Tangan dong.
Pokoknya kalau Trisna yang tanya, saya jawabannya benang merah.
Bukannya lu ini, Om. Nanti jawabannya yang dihubung. Benang merah gua apa? Jadi gini, Om. Jadi pertanyaan saya tentang karma adalah, ada satu teman saya, dulu Buddhis, lalu dia tertok masalah yang cukup berat menurut dia. Cuman di Buddhis dia tidak menemukan jawaban dan dia pernah konsultasi ke Bante tapi nggak sebut nama Bantenya dan saya nggak tahu dia ceritanya apa ke Bante, terus Bante memberikan jawabannya apa, tapi dia cuma singkat aja ke saya, maka saya begini gara-gara sama apa-apa itu tidak dijawab gitu lah gitu, dan saya harus kemana? Bante hanya bilang, ya sudah, kamu menunggu aja sampai karma buruk kamu itu berakhir. Ya, ya harus stres om. Nah, lalu dia curhat sama temennya yang, sorry kalau saya bukannya ingin membedakan agama atau rasis, tapi memang this is true story. Dia curhat ke temannya sistem dan teman itu langsung, dear my sister, I can help you, ya kan? Kalau di kita, Tuhan mengasihi umatnya, Tuhan menjawab umatnya, Tuhan tidak akan mengantarkan anak-anaknya, that's it. Tuhan akan menjawab anaknya, Tuhan akan membantu anaknya, dan come join us. Dia datanglah ke gereja, ketemu pendeta. So, terus terang, saya itu kalau ke gereja, mereka sambut sangat sekali. Ini saudara kita yang hilang, gembalaannya hilang. Dan saya perlu, saya kekuat, kamu berobat ya, kamu masih muda kan sekarang.
Tapi 10%.
Nah, jadi karena kita harus mengakui teman-teman kita yang sangat wow sekali dengan kehadiran kita. Tapi kalau di wihara atau di mana pun, mungkin nanti packagingnya Buddhis itu nggak tahu pasti. Mungkin jadi kita datang pun ya sudah gitu, seperti itu ya. Tapi beda kok waktu saya datang ke foto di nanti kalau kangen dulu. Nah, jadi dia pas kesana sungguh-sungguh disambut, jadi dikasih motivasi. Kamu ada masalah apa? Kamu ceritakan ke Tuhan, kamu berdiri di sini, kamu tatap salib, kamu berdoa, kamu berdoa. Terserah kamu menangis, Tuhan akan menjawab kamu secepatnya. Kamu gak usah takut sama aku. Itu yang saya dengar, gitu kan? Dan memang terserahnya kalau saya sering kasih motivasi ke teman-teman, mungkin di sini ada yang teman yang pertama sales yang kerjanya membantu orang.
Very good.
Ya itu suatu hari kalian mentok gitu kan terhadap target atau omset dan itu stress gitu kan dan itu pasti karena dan saya sendiri sih memotivasi mereka terus terang om saya meminjam kata-kata Tuhan itu untuk kasus mereka. Karena kalau saya pakai kata-kata tersebut di sana dan hati ada mereka tuh mau bingung, mau mau ngasih dari tadi, ya bukan kasih bayaran, kasih surat pulang sekarang nih. Kalau di keluarnya itu tuh, aku pulang mereka nggak ada dia nggak ngomongnya. Terus kan banyak referensi kalau film itu udah kayak itu Facing the Giant, ada yang pernah nonton belum? Facing the Giant itu bagus banget filmnya. Dan itu film itu sangat memotivasi sekali. Intinya adalah tentang Tuhan.
Oh.
Jadi Tuhan menolong kita dalam keadaan sengsara. Facing the Giant kan. Dan terus itu film-film yang saya pakai untuk memotivasi mereka. Saya belum pernah dapat referensi film Buddhis untuk memotivasi supaya kita lebih semangat dalamnya. Nah, kalau di satu agama lain ada kata-kata Tuhan akan menjamah kamu, Tuhan tidak akan membiarkan anak-anaknya itu terlantar. Nah, kalau saya melemparkan ke teman-teman dan mau tadi ada dan tidak semua karena lamau, dan perbuatan yang lama itu ada dua, yaitu kita sudah menentukan jawabannya. Dan mungkin kalau kayak David masih dalam sedikit memberikan satu jawabannya, kita seperti tadi juga tadi misalnya ada satu pentok masalah itu, apa kata-kata motivasi yang akan diberikan. Cuma yang saya mau kan adalah statement yang kalau kayak itu kayaknya akan menjawab kamu. Soalnya kalau dia mau kita sudah membantai, tapi kan ya kamu tunggu aja, itu karena kamu kok ya kan, kalau mudah kok. Mungkin dari mau cerita sedikit, untuk singkat waktu, saya ingin jawaban dari kamu. Apa yang harus saya tarakan? Kalau berarti motivasi secara bumi, kan kalau ini hanya joking aja. Kalau
joking, saya nggak joking.
Sudah joking, oke. Jadi pas ketemu berdua,
duh, baby.
Betul. Dan pernah.
Ya kamu harusnya jujur, kamu bilang iya memang, gitu kan? Oke. Nah ini memang ya approach-nya ini memang lain-lain. Tentunya Kristen ataupun Katolik itu baik, jelas. Pertama mengenai komen mengenai Krishna, mengenai orang yang warm gitu, ini justru menurut saya kita memang harus belajar dari mereka. Tidak ada sebab untuk tidak jadi warm di wihara maupun di mana. Cuman memang tradisi kita ini karena di Buddhism agak lainnya di sini. Karena yang ditekankan itu self reliance. You rely on yourself, kamu. Jadi mungkin agak tidak sensitif dengan being warm tadi, right? Itu jelas. Wihara itu apa, center begini itu harus banyak belajar dari mereka. Ini jelas. Tidak cuma dari warmth-nya juga. Social service misalnya. Dengan pendidikan, dengan apa rumah sakit. Jelas. We have to learn sebab kalau kita ngomong benar-benar kita bisa. Kalau kita mampu, kita bisa. Cuman apa, nyatanya tradisi Buddhis ini tidak punya tradisi semacam itu. Dimana keluar and being warm. Ini ya karena sejarahnya, karena begini. Tapi kalau memungkinkan, no argument. The Christians, the Catholic, jauh lebih baik dan penampilannya, dan prakteknya, dan kegunaannya, membantu satu dengan yang lain, itu jelas mereka lebih baik, dan kita memang harus belajar dari mereka. Jadi itu saya kira not proper. Nah, mengenai yang jadi apa, lalu ya bukan cuma cari perbedaannya, tapi kalau mereka mengatakan mengenai Tuhan, artinya meminta Tuhan, kamu begini-begini, ini Buddha agak lain, Buddhis agak lain. Buddhis itu karena pengertiannya itu selalu cause and effect, bukan creating, bukan karena apa, di sana diciptakan begini. Tapi selalu ada cause and effect. Kamu tanam, kamu munduh. Sebetulnya di Kristen pun prinsipnya begitu dulunya. Dulunya kan. Kamu menuai hasil panen dari apa yang kamu tebarkan. Dulunya. Bahkan zaman Nabi Musa, Moses itu mengatakan an eye for an eye. Mata satu harus mata satu. Kedengarannya seperti karma, kedengarannya kejam kan. Pengertiannya itu seakan-akan karena kamu dihilangi mata satu, kamu harus colek matanya dia juga. Tapi sebetulnya kalau kamu baca ceritanya, itu tidak begitu. Malah Nabi Musa ini sebetulnya teaching karma juga beliau. Cuma beliau itu malah ngeri. Dulu zamannya Nabi Musa, kalau ada sesuatu ini salah begitu ya, orang ini salah ke saya gitu. Orang ini tidak cuma dibalas kesalahannya, digerutuk, dibunuh, keluarganya dibunuh, anaknya dibunuh. Makanya lalu karena ada begitu, lalu dari sana juga membunuh apa suku ini, membunuh. Jadi zamannya Musa dulu kalau bunuh-bunuhan enggak tanggung-tanggung. Urusan kecil misalnya serempetan naik motor, lalu bisa pertempuran, tawuran itu antara RW sama RW gitu kan. Zamannya Nabi Musa zaman itu dulu. Nah, makanya Nabi Musa mengatakan, "Mbok, jangan begitu. Kalau bisa, kalau kamu kehilangan satu mata, ya kamu minta satu mata saja." Artinya, kalau kamu mau jadi puas, yang reasonable. Jadi susu sebetulnya, nah, Musa, Moses waktu itu ingin mengekang kepuasan-kepuasan waktu itu yang jadi gitu. Makanya, apa, 10 perintah Allah, ya, itu ngajar karma. Cuma enggak diajarkan terusannya aja. Cuman mereka gayanya kan bilang, jangan mencuri. Nah, Buddha juga menerangkan begitu. Tapi Buddha caranya, kalau kamu mengambil barang yang tidak kamu berikan, ini loh akibatnya. Tidak pernah bilang, jangan ini atau jangan itu. Yang bilang begitu itu biasanya orang Jawa. Ya, jangan asem, jangan lodeh, jangan bayem. Tapi sebetulnya kalau jadi inti perbedaan mulai di sini, Krishna. Di tradisi Buddha, karena itu semai adhyatma vidya mestinya yang dalam, yang dilihat itu di apa yang terjadi di dalam, yang dipentingkannya pengalaman kita. Misalnya pengalaman lagi down, lagi apa. Nah, juga ada suatu cara misalnya kalau ada God, ada Tuhan, itu kelihatannya memang lebih gampang. Nah, ini salah satu teman yang di sini pun kadang-kadang juga tergoda begitu kan, ingin berdoa ke Tuhan gitu karena ada yang dimintain. Kalau Buddha ini alamatnya mana? Enggak ada kan? Sebab karena kalau kita ketahui alamatnya di sini ini. Sebab ternyata yang namanya penderitaan itu pun juga sebetulnya hanya pengalaman. Nah, kamu ngomong orang yang lagi down, lagi mentok ngomong begitu, ditinggal kamu kan? Ya, karena mereka butuh begini. Nah, ini di sini harus skillful. Ini harus skillful. Harus kemanusiaannya kamu di mana begini kan? Cuma juga nggak usah harus bohong. Coba kamu dipikir secara logika. Saya ini dulu dari SD sampai SMA pendidikan saya Katolik. Agama keluarga saya semua, ayah, ibu, saudara, saya punya saudara empat semua Katolik. Saya kambing hitam satu-satunya. Enggak, gembalanya kurang baik. Saya ini kambing bandel. Sekolahnya dulu saya dengan di Loyola ini malah guru agama saya, Pater Willenberg ini, itu Jesuit yang luar biasa, teologinya luar biasa. Dia malah nyebut saya itu lebih Katolik dari orang-orang Katolik. Mengapa? Karena saya senang sekali dengan cara mereka berpikir. Para Jesuit ini sepak terjangnya seperti bodhisattva. Luar biasa. Kata-kata misalnya, to give and not to count the cost. To work, to labor and not to ask for any reward. Artinya memberi tanpa memperdulikan berapa biayanya. Bekerja tanpa mengharapkan dipuji apapun, hasil apapun, macam-macam begitu. Dan yang menarik sekali, ternyata saya baru belajar akhir ini, Buddha mengatakan sebab duka apa? Tanha itu merasa kekurangan kan? Ya, rasa kekurangan. Jesuit, order Jesuit ini salah satu simbolnya, slogannya, Semper Magis. Semper Magis itu artinya always in great abundance, selalu berkecukupan. Luar biasa kan? Hampir lawannya itu. Jadi para orang-orang Jesuit ini dilatih apapun yang ada cukup. Thank you God, you give us friend. Apa-apa cukup. Gini. Nah ini kan apa? Cuman mereka urusannya urusan God. Lah saya itu punya pertanyaan yang menggelitik dan tidak bisa dijawab waktu itu. Kejawabnya semua pada waktu saya menemukan Buddha Dhamma lagi. Karena sebetulnya waktu saya umur 10 tahun, saya diajak nenek saya ke wihara. Saya masih ingat sekali, kepala saya ditepuk-tepuk oleh seorang biku. Apa? Bahkan yang mengajar Namo Tassa Bhagavato itu biku itu. Biku ini adalah Bante Asin Sinara kita. Ini guru dari nenek saya. Sukong ini malah minta nenek saya untuk tulis apa buku masakan vegetarian. Karena waktu itu gak banyak yang bisa masak vegetarian. Jadi aneh kan ini ya. Waktu itu ketemu saya kalau duduk, saya mau diajak ke wihara ke sana. Kalau pulangnya diajak jajan. Ya, sambil duduk di sana di Watu Gong kalau pulang. Sesudah itu saya gak ketemu Buddha Dhamma gitu kan, karena sekolahnya juga Katolik, nenek saya juga aktif. Terus akhirnya sampai akhirnya ya pada satu ketika menemukan kembali. Tapi ada pertanyaan saya mengenai konsep Tuhan ini. Dikatakan Tuhan ini kalau kamu berdoa kamu akan dijamah begitu kan ya. Apa begitu. Jadi dikatakan Tuhan ini maha kuasa dan maha kasih, ya kan? Katanya. Makanya semuanya akan dirangkul. Nah saya tanya, kalau maha kuasa dan maha kasih, mengapa masih ada penderitaan di dunia ini? Pertanyaan saya simple kan? Dia bilang, banyak kan yang bilang, itu kan untuk percobaan. Ya, jadi kamu dipercobakan, sebab dengan demikian kamu bisa begini. Lah kalau untuk percobaan, mengapa ada bayi yang lahir jebrol 2 bulan kemudian didiagnos punya kanker? Percobaan apa untuk dia? Ada bayi yang dibawa oleh orang tuanya, gerunjal-gerunjal di naik motor katanya. Kena batu, ibunya begitu tangannya lepas, kebetulan di sebelah ini ada apa perbaikan jalan lagi ngerebus aspal, bayi ini masuk ke sini. Ini dikutus. Salah apa bayi ini? Mana yang namanya maha kuasa? Mereka gak bisa jawab. Kalau maha kasih dan maha kuasa, tentunya tidak akan membiarkan begini. Nah, menurut saya juga agak keberatan kalau yang namanya maha kasih dan maha kuasa, seakan-akan kita ini kan dibuat mainan beliau saja. Artinya, dilepaskan ke sini, saya kasih kamu kebebasan, saya lihat kamu. Asal kamu hanya berdoa, minta dijamah, saya jamah. Kalau enggak, ya biarin. Kalau kamu enggak nurut, saya godok masuk microwave seumur hidup. Masuk neraka kan? Nah, kalau yang begini, nurut saya itu enggak fair. Kamu yang bikin, ya kan mereka yang bikin kan? Ini God yang bikin kita. Sesudah itu kita dilepaskan di sini, seakan-akan kita ini hanya untuk hiburan. Iya kan? Untuk main-main, dilihat aja. Ya, kamu ini nakal ini, catat. Gitu, catat. Pertama, dulu saya kecil itu, saya bantahnya begitu, kampungan sekali bantahnya. Ya. Tapi mereka gak bisa dijawab. Apalagi misalnya, urusannya ini maha kasih dan maha kuasa ini. Kemudian kalau kita pikir, ya, kalau mau jujur, kalau semua doa itu dikabulkan, ya, dunia ini penuh perang, malah bukan damai. Dulu di misalnya di Irlandia, ini doanya sama, bosnya sama, mereka doa ke bosnya sama dua-dua. Sesudah itu setelah doa ditutup krek pakai tembak-tembakan atas nama bos. Demi Tuhan. Di mana maha kuasa? Di mana jemaahnya? Menjamahnya di mana? Cinta kasihnya di mana? Ini di pikiran saya ini. Waktu itu bukannya saya anti Kristen, waktu itu saya di sekolah Katolik kok. Saya ingin benar-benar menemukan banyak hal yang tidak bisa. Lalu kesimpulan saya, kita itu membutuhkan Tuhan hanya untuk pegangan. Makanya Tuhan ada atau tidak, gak ngerti. Kalau yang percaya ada, pasti ada, gak apa-apa kan. Coba saya mikir, lah kalau saya hanya cuman semuanya, dan terus terang, apa istilahnya, agak sungkan juga kan. Ya, misalnya kamu baru mentok mikirin self bagaimana, kok mintanya ke dia, ke Tuhan. Makanya Tuhan itu selalu kelihatan, ya ini kelihatannya, waktu kecil saya kan tidak sabar. Makanya apa jenggotnya semua, rambutnya semua putih. Buat dia, setiap waktu orang tanya ini, tanya ini, tanya, bingung. Ya terlalu banyak permintaan. Itu jemaah waktu itu berapa ratus, semua orang minta. Semua orang pegang salib. Selalu begini, apa, mintanya kadang-kadang juga gak jelas, kembali-kembali. Ya pokoknya supaya saya senang gitu, pokoknya. Jadi menurut saya, gak pas. Nah, Buddhis, saya kira kok gak ada pemimpin yang ngomong, Buddha ini malah ngomong. Pertama, jangan percaya saya. Lo apa ada pemimpin begitu? Omongan saya, jangan kamu terima. Kamu cek. Pikirkan, cek dulu. Seperti kamu beli emas. Kamu gosok, kamu begini, cek dulu. Masuk akal enggak? Nah, setelah masuk akal, bisa ada gunanya enggak? Kamu cek sendiri. Memang masuk Buddhis itu enggak enak. Enggak enaknya di sini ini. Ya. Ini jelas. Ini jelas. Tapi enak. Karena apa-apapun kita masih punya suara. Jadi kita ini apa tiap hari ingin jadi orang baik, ingin jadi warm, itu tidak hanya ingin narik kamu masuk gereja, tapi benar-benar we want to really be compassionate. Kita benar-benar ingin berbuat yang lain. Nah, kalau kamu minta satu hal, satu kalimat, atau paling enggak dua kalimat lah ya. Boleh kan dua kalimat ya? Enggak cuma satu kan? Ya, ini dua kalimat. A statement. Nah, this statement ini. Just make sure, whatever you do, you ask this question. Does it benefit others? Yeah. Number one. Kalau enggak, at least if it doesn't, at least do not harm them. Kamu pegang ini, hidupmu selamat. Mungkin kamu mentok. Mungkin kamu dikeluarkan. Mungkin fail. Tapi hidupmu akan selamat. Why? Sebab kamu akan selalu nyaman di hati. Mungkin enggak sukses waktu itu. Kalau tujuannya hanya ingin supaya sukses, lalu minta begitu supaya dijamah, supaya bisa keluar, itu juga belum tentu. Ya, kamu dijamah, malah dapat, malah seperti minum air garam. Malah kepingin terus, lalu menjadi yang enggak-enggak. Loh, kalau begitu apa orang Buddhis enggak kepingin maju? No, harus maju. Buddha itu contoh yang luar biasa. Kita kalau kita mengikuti ajaran Buddhis harus sukses. Tapi definisi sukses sekarang lain. Definisi suksesnya itu berapa banyak kehidupan kita ini berarti buat sesama. Jangan ngecap, benar-benar seperti itu. Kalau perlu memang harus warm, harus begitu. Yes, we have to learn from them. Apakah berarti, loh ini sorry ya, yang saya jelaskan, pandangan itu hanya pandangan saya. Pandangan bodoh, makanya saya ngomong. Jadi orang beragama yang baik, terutama agama Kristen, itu harus pintar dan rendah hati. Right? Orang seperti saya, yang bodoh dan sombong, ini gak cocok. Sombongnya luar biasa kan, tanya mempertanyakan. Tuhan Maha Kuasa, Maha Kasih, kok masih ada penderitaan? Ini sombong sekali. Apalagi bodoh lagi, kok. Pertanyaan itu pertanyaan bodoh. Kok ya sudah, percaya saja. Bahkan waktu saya sekolah dulu, setiap hari Senin kita berdiri apa upacara bendera, nyanyi lagu wajib Cinta Indonesia. Tapi setiap hari Kamis harus ke gereja. Ke gereja salah satu liturgi ada 10 yang namanya kanon. Ini kepercayaan. Rupa-rupanya yang 10 ini tidak boleh dibantah, tidak boleh dipertanyakan. Nah, pertama dari kanon ini kata-katanya begini. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya Tuhan kita. Ini saya sampai masih hafal sampai sekarang. Karena kamu harus ngapalin, karena begitu. Lah ini loh, saya percaya pada Tuhan Allah Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Nah, saya mikir, nyipta langit dan bumi itu ciptaan semua begini. Saya rasa kok enggak pas gitu. Apa? Makanya orang sombong, orang bodoh seperti saya enggak cocok untuk kesan. Jadi ternyata jawabannya, ya, kamu jangan pernah masakan justru. Yang mau ke Tuhan, jangan kamu ojo-ojo bilang, Tuhan kalau Maha Kuasa, Maha Kasih, jangan pakai begitu. Harus kamu encourage. Yes, good. Kamu harus be a good Christian. Percayalah, kalau Tuhan memang sudah beri itu, memang bisa. Lah kalau Buddhis apa? Enggak perlu jadi Buddhis kalau memang segitu kan. Lah kalau memang sudah cocok, sebisanya harus jadi orang Kristen yang baik. Nah kamu, kalau kamu punya keyakinan bahwa Buddhis ini bisa, jadilah Buddhis yang baik. Yang baik itu artinya apa? Ini loh, ngerti ajaran. Dan intinya itu saja kok. Statementnya itu saja. Pokoknya ya, ini garansi, almost garansi nih. Apapun yang kamu perbuat, kamu tanya pertanyaan itu. Apakah ini akan membawa benefit ke others? Right. If not, at least, does it harm others? Just you make sure that. Kamu yakinkan itu. Then your life will change. Sedikit demi sedikit dengan change. Yang dulunya enggak kelihatan, yang dulunya kabur, kelihatan. Apakah semua orang Buddhis bisa selalu successful? Depend. Kamu definisinya sukses seperti apa? Mungkin tidak semua orang Buddhis kaya. Malah orang kaya yang Buddhis juga belum tentu tentrem. Orang yang miskin yang Buddhis juga belum tentu tentrem. Orang Buddhis yang kaya yang tentrem juga banyak. Orang Buddhis yang miskin yang tentrem juga banyak. All up to us. Right? Dan ini semua. Ini loh yang disebut karma. Itu artinya semua kondisi semacam ini sudah ada. It's still up to you to do. Jangan lalu ngomong ini benar atau salah, ini urusan agama. Ini juga alasan pengertian dan alasan apa kepercayaan. Malah kalau ada orang yang ngomong gitu, kamu bilang good. Kalau kamu diajak ke sana, ya kalau nganggur boleh-boleh saja. Mereka juga tidak cerita semuanya kok. Kamu warm, datang ke jemaah. Kamu, ini saya agak sinis, sorry, ini sebetulnya maybe I better not to tell the story. Tapi pada intinya, kalau kamu ikut Kristen itu biasanya kamu harus bayar 1/10 dari hasilmu. Perpuluhan. Then, wow, just pray, just gini. Makanya semakin jemaah, gerejanya semakin besar. Semakin besar, semakin besar. Does it work? It works, why not? Semuanya begitu. So, ikut senang aja. Kalau kamu sukses, jangan bilang mikir gimana ya saya untuk saingan dengan mereka. No, kamu ikut senang mereka, malah kamu hancurin. Kalau memang itu yang cocok dan kamu di hatimu kamu begitu, please be a good one. Saya malah kalau bisa belajar dari kamu, gimana? Lah cuman kalau suruh pegang salib begini-begini itu memang harus belajar lah. Memang kalau itu cocok, well, why not? Makanya Buddha ini menekankan sekali. Apapun yang kamu pelajari ini ada 3 tahap. Satu, yang namanya sruta mayi panya. 2, namanya cinta mayi panya. 3, yang namanya bhavana mayi panya. Artinya landasan hidup ini harus tahu. Seperti anak-anak kemarin apa Gabby sama Teresia sama itu ngomong naik sepeda itu harus tahu dan bisa. Right? Nah, tahu dan bisa ini pertamanya sruti mayi panya. Panya atau pratnya, ngerti. Jadi hidup itu tahu caranya bagaimana. Mulainya itu hanya dengar, sruti itu mendengar atau membaca. Kedua, yang namanya cinta mayi panya, pengertian atau kebiasaan, hasilnya dari kita mengontemplasikan, menganalisa. Ini masuk akal atau tidak. Jadi Buddhis itu selalu tergantung kita. Kita harus dianalisa dulu, omongan ini masuk akal atau tidak. Right? Lalu baru yang ketiga yang namanya bhavana mayi panya. Pengetahuan yang sudah ada ini percuma kalau hanya pengetahuan. Harus kamu tumbuh kembangkan, harus kamu endapkan. Lalu ini jadi darah dagingmu. Jadi apa-apa yang ada otomatis kamu mau apa-apa selalu ditanya, ini menguntungkan orang atau tidak ya? Apa paling tidak ini rugikan orang atau tidak? Gitu. Memang jalannya lain-lain. Memang jalannya lain. Nah di sini memang susah. Misalnya orang akhirnya kan kadang-kadang tanya kan ya, enaknya mana? Kita makan soto ayam atau makan steak? Membandingkannya susah. Tapi kita juga bisa jawab. Yang makan pun rame-rame, yang suka steak makan steak, yang makan soto yang makan soto, asal akhirnya toh kenyang. Jadi you have to encourage them. Jangan kita itu criticize others. Karena agama mereka useful untuk mereka. Kita harus respect. Kita harus begini. Justru kita harus toleransi. Ya kan? Makanya gak ada obat itu caplang. Gak ada kan? Sakit perut, obatnya ada sakit perut. Sakit kepala, ada obatnya sakit kepala. Jadi cocok-cocokan. Gak karena ini mahal, lalu bisa nyembuhkan semua. Kalau kita memang cocok, harus butuh ada pegangan. Karena tidak mau mikir, tidak mau cari tanggung jawab, oke, okay, that's fine. Itu pun yang sukses juga banyak, yang gak sukses juga banyak. Yang menderita juga banyak, yang sedang juga banyak. Jadi, don't know. Makanya jadi Buddhis, ini gak enak. Karena gak ada garansinya, gak ada yang dituntut. Indemnity gak ada di sini. Apa? Indemnity-nya itu payah. Buddhis itu cuman enaknya di Buddhis itu gak ada fine print. Printnya semua gede semua. Jadi kamu jadi Buddhis melek. Gak seperti insurance claim. Oh, I'm sorry. I didn't say that. Sorry, I didn't say that one. Karena semuanya jelas. Semua begini. Nah, satu hal. Ya, Krishna, saya ngomong ini satu hal. Mengenai motivasi yang kamu tanyakan.
Betul. Sebelum masuk ke motivasi, saya mau nanya lagi. Kalau saya bicara seperti itu pernah dicoba. Lalu orang seperti menjawab, yang tadi kamu bilang doa, bukan doa, dia akan menjawab, mintalah, maka kau akan diberi.
Nah, kamu tinggal tanya.
Nah, terus, kamu. Dua, ada kalimat dia, indah pada waktunya. Lalu teman saya yang universal, dirubah kata-katanya, indah setiap waktu. Karena menurut universal komunis itu, waktu indah itu ditentukan oleh kita, bukan oleh yang doa. Hal seperti ini yang mereka, kalau ada satu jawaban doa yang tidak dijawab oleh si Mister,
iya. Iya, Tuhan kita.
Atau dia yang jawab doa kemarinnya, mereka punya jawaban yang waktunya, karena waktu hari kita akan sama dengan sama waktunya. Dan mungkin waktu saat kita itu, kita merasa waktu di waktu kita itu, kamu bersungguh-sungguh membutuhkan hal itu. Jadi saya pernah dikasih satu kamu seperti itu.
Lalu bedanya dengan Bante yang ngomong apa? Bante kan juga ngomong kan? Ya ditunggu saja, nanti kan datang. Sebab Bante gak begitu skillful kan.
Bante ini cuma bilang, yang membuat teman saya sampai.
Harusnya kata.
Maaf, ini bahasa dari saya ya. Jadi supaya lebih, ini. Saya boleh bilang, itu karena kalau waktu selama waktu yang bukan karena sama buruk kamu yang apa, itu sudah berbuang.
Iya.
Itu kamu
menang aja. Iya, ditunggu aja. Intinya sama kan? Enggak, intinya sama. Cuma ngomongnya aja agak tidak meyakinkan gitu kan. Cuma memang repot. Kalau sudah begitu kamu lebih baik sudah jangan argue. Kamu setuju aja.
Iya, tidak. Memang saya tidak mau. Walaupun dia dari kecil Buddhis dan papanya juga Buddhis Mahayana yang sangat bagus sekali. Dan dia Buddhis. Jadi kan Buddhis Mahayana. Dia mau jadi video, tapi pas kuliah malah pindah gara-gara hanya masalah satu itu aja gitu.
Ya itu sorry.
Ada jawaban. Ya sampai sekarang dia berapa dia sukses sekarang dari Singapura, ya karena dia begitu memuji sistem dia itu gitu. Sehingga dia
Oh dia sudah pernah ke Singapura.
Sekarang tinggal di Singapura.
Lah orang Singapura yang Buddhis banyak juga.
Dan dia bilang di pelayan Kristen di dalam pelayan Kristen di suatu tempat di dia selalu mendapat satu berkat ya. Dan pada itu selalu dibawa kemana-mana. Ya, saya belum sempat buat apa-apa lagi. Cuma saya ingin satu frekuensi gila ada umat Buddhis yang lain yang bertanya sama saya gitu. Sebenarnya saya ini bukan konsultan, cuma nggak tahu mereka ngobrol sama saya cuma karena saya juga bingung kalau saya juga lagi berdarah-darah saya kemana gitu kan. Iya kan manusia itu kadang suka tahu juga dan orang tahu kita bisa mencakap masalah mereka gitu kan. Kalau ada yang muslim datang ke saya gampang gitu, oh kamu sholat tahajud minta sama Allah kamu kamu puasa blablabla. Ya Kristen juga gitu, yang Buddhis ya saya cuma bisa sama
ya memang benar. Yang butuh bersandar harus kamu beri sandaran. Ya, makanya saya cari balik coba ini loh kalau mau butuh sandaran saya sandar.
Enggak.
Intinya begini loh, intinya begini Trisna. Kita harus tahu dan yakin ini orang jalannya ini macam-macam. Zaman Buddha masih hidup pun tidak semua orang di India jadi Buddhis kok. Ya kan? Apalagi sekarang. Enggak mungkin. Dari dulu mungkin banyak pengikut Buddhis, cuman ya begitu. Ini semuanya di mana cuman ya. Mungkin kalau orang sampai begitu itu makanya apa Jamgon Kongtrul Rinpoche itu mengatakan, "If you want to study, ya, ingin belajar, kamu pelajarin everything under the sun." Pelajari apa? But once you know one, you make sure you learn it deeply. Kamu tahu benar. Anak ini, meskipun orang tuanya Buddhis, kan enggak garanti kan? Kalau anak itu benar ngerti ajaran Buddhis dan sebagainya. Yang tahu hanya mungkin ritual dan sebagainya. Jadi memang, ya. Kalau saya kok no problem. Benar, enggak persoalan. Tidak harus kamu membuddhiskan semua orang. Buddhis itu malah enggak pernah caranya seperti itu. Malah untuk jadi Buddhis minta omongan itu harus 3 kali. Budak-budak. Ini loh, Brahma Sahampati. Harus kita jual mahal sedikit. Kalau ditanyai. Pokoknya ya, kalau lain kali. Kalau Buddhis gimana begini? Secret. Harus ditanya 3 kali. Baru kamu nanti ngomong. Jawabannya pun up to you. The good is not always good. The bad is not always bad. Terus kalau ngotot lagi kamu cerita gitu. Dulu ada seorang Buddhis, bapaknya kerjanya hanya berdoa saja. Baca king saja. Dia selalu ngomong good is not always good, bad is not always bad, only Buddha knows. Orang-orang sekampung ini jengkel. Ya, ini gimana? Orang kok cuma berdoa gitu aja. Kalau ditanya jawabannya sama terus. Anaknya juga malas anak gitu. Lah pada suatu hari ini di daerah Tibet sana ya, masih banyak kuda-kuda. Pada suatu hari ada kuda liar datang. Nah, si anak ini entah bagaimana bisa nangkap kuda. Nah, kudanya dibawa ke sini. Nah, orang-orang sekampung heran. Ini kok untung sekali. Ternyata doa ini bisa dapat kuda. Ya kan? Lalu orang-orang kampung ini datang minta belajar. Doanya doa apa? Kok bisa-bisa nangkap kuda? Orangnya ini tetap aja terus ngomong, good is not always good. Bad is not always bad. Only Buddha knows. Nah, orangnya cekel kan? Pikirnya, mau tanya begitu. Nah, ternyata berapa hari kemudian anaknya ini ingin jinakkan kuda liar ini kan. Dia coba kejar kuda, kudanya liar, anaknya terbanting, tangannya patah, kakinya kesleo. Wah, sakit kan. Nah, orang-orang desa mulai, oh ya, ternyata doanya juga begini. Terus kalau lewat di sana dia katakan, iya benar loh om, ternyata ini buktinya kuda malah bak cilaka kan. Gini kan ya, anaknya tangan patah. Dia bilang, ketawa aja dia. Good is not always good. Bad is not always bad. Only Buddha knows. Enggak lama, sesudah itu, kampung ini tawuran dengan kampung lain. Anak-anak muda perang. Anak-anak muda yang di sana semua harus jadikan prajurit. Semua kampung yang laki dan yang anak muda semua maju perang dan semua mati. Tapi si anak laki karena useless, tangannya patah, kakinya kesleo di rumah dia. Dia sendiri. Lalu orang-orang kampung baru tahu, wah very good. Dia juga tetap ngomong, good is not always good, bad is not always bad. Only Buddha knows. You never know. Right? Good or bad, ini belum tentu. Ini tetap jalan-jalannya. Cerita begini ini gampang sekali karena diambil episode-nya. Right? Episode ini. Kamu tanya orang yang biasa misalnya, yang biasa judi gitu. Yang diingat episode menangnya. Kalahnya enggak dihitung. Kalahnya baik. Itu yang berdoa, doanya yang dikabulkan, yang diomongkan, yang dikabulkan. Kalau kamu tanya jemaahnya itu ya, berapa persen sih doamu dikabulkan? Ya harus tunggu saat yang indah. Ya, ya kan harus sama juga. Good deal. Cuma kamu harus belajar teknik mereka marketingnya. Nah, ini jualnya, ngomongnya itu memang oke. Okay. Tapi ini in all seriousness. Kalau bisa jangan pernah argue urusan begitu. Ini urusan kepercayaan. Yang pasti bukannya mencemoohkan, justru sebaliknya. Kita semua harus respect kepercayaan mereka. We don't know ada Tuhan atau tidak. Buddha ngomong, ini ada tiga macam. Satu, pencipta. Kedua, ada kekuatan yang menjaga. Ketiga, jadinya random. Buddha gak pernah ngomong kok itu wrong. No. Tapi Buddha ngomong, cuman yang itu, you don't have any say, almost. Yang sistem ini, kamu responsible for your own action. Karena yang ini, cause and effect. Yang di sana, creation. All good. Cuma yang saya ingin garis bawahi, and then we can go and have dinner ya. Mengenai motivation tadi. Nah di sini bedanya agak jelas. Motivation biasanya itu goal oriented. Ini hasilmu. Maka kamu motivate untuk dapat hasil. Yang saya sudah terangkan gini kemarin. Cuma kalau di Buddhism, Buddha Dharma, ini motivation itu artinya landasan kita yang membuat kita, yang memotivasikan kita di dalam semua perkataan, pikiran maupun perbuatan. Landasannya ini yang dipegang. Landasannya apa? Tadi. Does it help others? If not, does it harm others? Landasannya compassion. Landasannya kindness. Landasannya. Ini landasannya. Motivasimu apa? Motivasimu itu. Cuman definisinya sama. Sebab kata bahasa Inggris motivate ini artinya bisa dua macam. Yang satu apa yang motivate you itu artinya hasilnya itu motivate. I want a car. Saya ingin dapat mobil. Itu yang motivate kamu kan? Itu juga valid. Tapi motivation juga ada artinya apa sebetulnya motivate yang mendasari semua tindakanmu. Nah di Buddha Dharma ini yang dipentingkan. Kalau motivasimu sudah benar, landasanmu sudah benar, apa yang kamu putuskan enggak begitu soal kok. Sebab yang ini nanti nurut itu, nurut ini. Makanya Buddha Dharma ini malah lucu juga. Ada kata-kata no hope, no fear, no expectation. Tanpa harapan, tanpa ketakutan, dan expectation apa ya? Ekspektasi. Ya. Jadi no hope, no fear, no expectation. Perfect. Artinya apa? Nih. Yang hope. Ini. Seakan-akan yang di sini gak cukup. fear, ketakutannya, misalnya expectation yang perlu diurus apa yang sekarang ini. Nih, sekarang saya tanya Krisna, itu kalau Krisna tanya temanmu ya, yang lagi mentok ini, kamu tanya right now, sekarang ini, right now, persoalanmu apa sih? Orang itu selalu akan mengatakan, oh, kalau sekarang ya nggak ada. Sekarang kalau saya tanya kalian semua ya, right now, saat ini persoalannya apa? Kamu, apakah kamu punya persoalan? Paling pegel. Ya, paling. Tapi sebenarnya kalau saya tanya persoalanmu apa, kamu selalu akan ngomong no. 5 menit kemudian mungkin ada. Nah ini lho Buddha yang ngomong. Ternyata pikiranmu, your thought, your ini. Makanya kamu awasi. Kamu perhatian. Dengan kamu perhatian ini, kamu tahu, ini hanya kekhawatiran. Yang nanti akan hilang. Akan tumbuh. Akan hilang. Akan tumbuh. Apakah hidup hanya bukan itu sih? Kamu yang kejar, kamu dapat begini, dan sebagainya, dan sebagainya. Makanya ada pelabar begini ini menguntungkan sekali. Karena semua kita bisa belajar bersama-sama seperti itu. Jadi motivasi dalam Buddha Dharma ini agak lain. Karena ini tidak goal-oriented. Ini the base of everything. Apa yang ini? Sebab kamu pakai motivasi itu, apapun yang kamu putuskan, motivasinya ini. Dan karena motivasinya selalu positif, faktor pendukungnya positif, yang ada hanya karma positif. 2 macam emosi, kemarahan dan kenyamanan, ini tidak bisa bersama-sama. Mesti salah satu. Nah, faktor pendukungnya juga punya sendiri-sendiri. Right? Makanya kita yang diurus, that thing, you know, how to motivate. Right?
Jadi makanya di Buddhis, satu poin kalau paman. Jadi maksud saya referensi satu film atau buku motivasi memang di Buddhis tidak ada, atau saya belum menemukan. Karena yang saya tadi bilang, saya kalau memotivasi orang, saya akan memutarkan film The Seven Most Jaya di mana dia berdiri ke yang teman-teman. Jadi saya mau mencari film itu yang memang bisa memotivasi orang dengan nonton film itu tapi berbau Buddhis. Mungkin saya belum menemukan.
Ayah, sudah enggak usah berbau Buddhis. Mengapa harus berbau Buddhis? It's not important. It's not important. Kamu enggak usah mengibarkan bendera Buddhis. Benar. Really, really. Bukannya saya sinis atau no. Enggak perlu kan. Saya memotivasi orang banyak juga. Ya. Pegawai-pegawai saya ini, kemarin ini barusan, saya sepertinya bawa suratnya cuma ketinggalan di Jakarta. Tulisannya ini gini, ini dari pegawai-pegawai saya malah. Ini surat thank you gitu. Setengahnya muji saya gitu. Ya. Dia salim gitu-gitu. Dan dia mengatakan, salah satu kalimatnya malah, thank you for always motivating us to become always a better person. Ini dari pegawai-pegawai. And bring benefit to others. Mereka, saya kira, gak ada satu pun yang Buddhis. Not true. Ada beberapa dari Thailand. Ada. Tapi, pada dasarnya, saya tidak pernah pakai satu kata Buddhis pun. Maybe you don't believe me. Di website saya, regionsgarden.com.au, kalau kamu mau cek, kalau kamu baca tidak ada satu kata dharma, karma, apa, maitri, karuna, not one. Tapi kalau kamu baca semua di sana, semuanya Buddhis. You check it out. Ini our website. Karena enggak usah pakai Buddhisnya. Why? Kalau kamu sudah bisa motivasi dan successful, use that. Kamu enggak melanggar sila, enggak lalu kamu jadi less Buddhist than what you are. No. Enggak perlu. Buddhist itu bukan label yang kamu pakai. I am Buddhist gitu. Buddhist ini di sini. Kamu enggak usah kemana-mana nunjukkan Buddhist hanya pakai apa? Mala yang gede-gede di sini-sini yang pakai anu atau bahkan cukur gundul apa? So, enggak usah pakai begitu. Cuman kalau Bante dan suhu ini luar biasa. Makanya dengan lihat pakaian-pakaian beliau pun kita lalu ingat bahwa ini teman-teman kita yang kita jadikan panutan petunjuk bersama-sama, karena mereka commit their life to follow this thing, yang commitnya hanya untuk bring benefit to others. Jadi kalau kita anjali ke beliau, itu benar-benar, karena benar menghormati sumpahnya, menghormati perjuangannya, menghormati. Apakah apa mereka itu lebih bisa dari kita? Perjuangannya sama beratnya, ya kan? It's still not easy. Pakai jubah ini not easy. Tapi untuk jadi Buddhis juga tidak berarti honk if you love Buddha, gitu kan? Apa tulis stiker di mobil, gitu kan? Nggak usah begitu kan? Benar, nggak usah begitu. Enggak, ini menurut saya apa kalau untuk Buddhis begitu. Ini pandangan saya. Jadi saya juga hanya berharap saja kalian kalau jadi memang Buddhis yang baik harus penuh toleransi. Malah kamu tadi ya, kalau kamu orang cerita begitu, wah saya bisa begini, saya kemana-mana Pak Salib, sekarang saya tinggal di Singapura begini. Kamu bilang, kamu kan tadi bilang kan, saya enggak bisa apa-apa. One thing you can do. Kira-kira apa? Rejoice. Bermudita. Anumodana. Senang saya kamu bilang. May you find happiness. That's what you do. That's what you do. Orang cerita begitu, oh bagus. Anumodana. Good, not always good, bad, not always bad. Okay, thank you. Kita break dulu kan, kalian mestinya buka udah nih Mas, udah. Harusnya jam berapa sih? Udah tanggung atau kamu makan nanti malam lanjutkan ini? Apa lanjutkan sekarang? Wah, ini semua demokrat. Iya, betul. Very good, Bodhisattva. Break dulu. Very, very good. Very good. Okay. Let's get in. Ketemu di sini. Ya, makanya cepat aja kan ya. Setengah jam bisa? Okay. Ketemu jam 7. Is that alright? Okay. See you at 7.